Татарстанның күпшелек районнарында уракка төштеләр. Бертекле культураларны урып җыюга керештеләр. 11900 гектарга якын мәйданда ашлык җыеп алынган. Һәр гектардан уртача 35,14 центнер уңыш чыга. Әлки һәм Алексеевский районнарында 2146, 1490 гектарда игеннәр суктырылган. Чүпрәлдә 1650 гектарда бертек җыеп алынган. Бу районда уңыш та мул. Һәр гектардан 41,5 центнер. Зәй игенчеләре 1240 гектардан уңыш җыйды. Һәр гектардан 50 центнер ашлык чыга. Буа, Спас, Мөслим, Сарман районнарында да урак темпы югары. Республиканың коммерцияле булмаган социаль юнәлешле оешмаларга ярдәм итү буенча ресурс үзәге Татарстан рәисенең 2024 елда гражданнар җәмгыятен үстерүгә грантлары конкурсын игълан итте. Конкурсның гомуми бюджеты 159,676,000 сумнан артык. Конкурсның максаты гражданнар җәмгыятен үстерүдә катнашучы коммерцияле булмаган социаль юнәлешле оешмаларны дәүләт ярдәме белән тәэмин итү. Анда катнашу шартлары, шулай ук конкурсны үткәрү этаплары һәм вакыты турында тулырак grantytatarstana.rf сайтында белешергә була. Федераль җыенның Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая Казан федераль университетында Россиядә мәгариф турында федераль законга үзгәрешләр кертү хакында киңәшмә уздырды. Утырышта Татарстан Советы секретаре Лилия Маврина, Татарстан парламенты депутатлары Людмила Рыбакова, Алексей Созинов, Максатчан белем бирүгә заказ бирүче предприятиеләр җитәкчеләре, Казан югары уку йортлары ректорлары, фәнни һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре катнашты. Утырыш башланыр алдыннан анда катнашучылар университетның кабул итү комиссиясендә булдылар. Абитуриентлар белән аралаштылар. Киңәшмәне ачып, Ирина Яровая билеп үткәнчә, ил икътисадын үстерү концепциясенең стратегик бурычларының берсе эш бирүчеләр ихтыяҗы астында һәм булачак хезмәткәрләрнең мөмкинлекләрен исәпкә алып, мәгариф системасын яңарту. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева мәгариф турындагы федераль законнарга үзгәрешләр кертү юнәлешендә республиканың хезмәт базарындагы вәзгыять турында сөйләде. Югары һәм урта һөнәри белем бирү программалары буенча максатчан укытуга кабул итүне оештыру чаралары турында Татарстан мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов чыгыш ясады. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Казан Дәүләт медицина университеты ректоры Алексей Созинов югары уку йортында максатчан белем бирүне оештыру тәҗрибәсенә кыскача анализ ясады. Федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин, Яңа Чишмә районы башлыгы Вячеслав Козлов, хәрби хезмәткәрләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүче волонтерлар белән очраштылар. Депутат хәрбиләрнең нинди проблемалары булуын белеште. Махсус операциядә катнашучы ике хәрби яраланганнан соң операцияләрне республика клиник хастаханәсендә сату өчен булышуны сорады. Волонтерлар Херсон өлкәсе юнәлешендә агач ташу өчен фура машинасы белән ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Ирләре хәбәрсез югалган ике хатын-кыз аларны табарга ярдәм итүен сорадылар. Вячеслав Козлов контракт буенча махсус хәрби операциягә киткән Екатериновка авыл җирлеге башлыгы Александр Харьковка ноутбук, ә хәрбиләргә матди ярдәм тапшырды. Исезгә чырабыз. Хәзер хәрбиләр өчен контракт нигезендә хезмәт итү буенча тагын да яхшырак шартлар тәкъдим ителә. Татарстанда бер тапкыр 1,500,000 сумга кадәр акча алырга була. Һәр ай саен хәрбиләргә 210,000 сумнан артык акча түләнә. 2024 елның июнь-июль айларында арттырылган түләүләрне алырга мөмкин. Россия Кораллы көчләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 117 телефоны буенча белешергә була. Кытайның Хуньян провинциясе белән Татарстан арасында икътисади хезмәттәшлек буенча конференция узды. Чара төрле предприятиеләрнең вәкилләрен җыйды. Алар киләчәктә хезмәттәшлек итү турында сөйләшүләр алып барды. Татарстанга Азия белән хезмәттәшлекне ныгыту бик мөһим. Республикабыз белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләр югары дәрәҗәдә. Тышкы сәүдә әйләнеше быел 3 миллиард доллардан артып китте. Кытай провинцияләре белән безнең арада хезмәттәшлек турында 7 килешү төзелгән. Без кооперацияны фән, мәгариф, гуманитар элемтәләр һәм башка юнәлешләр буенча үстерергә тырышабыз. Татарстан Кытай белән барлык өлкәләрдә уртак проектлар буенча үзара файдалы хезмәттәшлеккә әзер, дип мөрәҗәгать итте конференциядә катнашучыларга Татарстан вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко. Хунян – Кытайның иң зур провинцияләренең берсе. Анда традицион рәвештә агач эшкәртү сәнәгате, авыл хуҗалыгы көчле. Олег Коробченко шулай ук 13-18 ноябрьдә Татарстанда Россия белән Кытай арасында эшлекле мөнәсәбәтләрне, мәдәни алмашуны ныгытуга юнәлдерелгән традицион Раски форумы узачагында искалды. Хунян провинциясенең Авыл хуҗалыгы фәннәре академиясе президенты Юй Инхун провинциянең Россиягә инвестицияләренең 177 миллион долларга җитүен билеп итте. Хунян әлеге провинцияне Татарстан белән һәр яклы хезмәттәшлекне ныгытуу максатыннан элемтәләр урнаштыру өчен кулланылачак дип белдерде ул. Конференциядә Татарстан һәм Хунян провинциясенең инвестиция проектлары тәкъдир ителде. Алабуга махсус икътисади зонасы һәм Кытай компанияләре вәкилләре үз мөмкинлекләре белән таныштырды. Заказчылар тарафыннан кеше һәм урта бизнестан сатып алуларының гомуми күләме буенча төбәкләр арасында Татарстан 2024 елның беренче яртылыгы ямаклары буенча 3-нче урын алды. Мондый сатып алулар суммасы якынча 225 миллиард сум тәшкил иткән. Бу күрсәткеч буенча Татарстанны Мәскәү һәм Санкт-Петербург кына узып киткән. Беренче яртылык ямакларыннан күренгәнчә, тәэмин итүчеләрдән сатып алулар күләме буенча иң зур суммада заказчылар исеменә Россия тимер юллары, Алабуга махсус икътисади зонасы, Аэрофлот, Саклык банкы һәм Россити Мәскәү регионы компаниясе кергән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 18 июльдә пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, урыны белән кыса вакытлы яңгыр яшен. Төньяктан талгын, яшен вакытында секундына 20 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 24-29 градус эссе, атмосфера басымы 749 миллиметр. Республика урманнарында янгын чыгу куркынычы саклана.